aurrera egingo dugu eta albiste nabarmenduari tartea irekiko diogu egunero egin ohi dugun bezela gaurkoan eta lehen aurreratu bezela baita ere bagarako Maili Txintxurreta kazetariarekin egingo dugu tartetxoa. Telefonoaren bestaldean dago dagoeneko prest. Egun hon, Maili, zer moduz?
Kaixo, egun hon, bai, ondo mentxe.
Hori da, bueno, Maili, ba, jarriko gara gaurko pare bat albiste nabarmendu ekarriko dizkiguzu eta lehenik eta behin, ba, bueno, nazioarteko diru funtsaren iragarpen ekonomikoaren bueltakoak aipatuko dizkiguzu, ez da?
Bai, bai, atzo, bueno, aterazan nazioarteko diru funtsaren ekonomisten burua udaberriko iragarpenak edo egitera, eta honek esan zuen ekonomiak erorialdi handi bat izango duela koronavirusari lotutako neurrien eraginez, ez? Zehazki, 1910-az geroztiko erorialdirik handiena. Osa, honek esan nahi du mundu osoko barne produktu gordina 1/3 txikituko dela eta bueno, lako numero borobietan ematen du estela enbesterako, baina badirudi honek bentza garrantzia handia eman diotela eta atzeraldia benetan kezkagarria izango dela. Eta kezkagarria izango da baita aurre ikusten dutela atzeraldi hori estela errekuperatuko 2021-an eta beharko dituela gutxienez bi urte normaltasun batera iristeko eta bai barne produktu gordin hori eta bai herritarren bizi baldintza noski errekuperatzeko. Eta zifra horietan bueno, Euskal Herriko datu zehatzak ez dituzte ematen, baina ideia bat egin dezakegu estatu espainiar eta frantseseko datua kartuta, ez? Diru funtsak iragarri zuen estatu espainiolaren kasuan 2020-an 1.8% egingo duela atzera ekonomiak eta datorren urtean ez dela errekuperatuko 1.3% baizik, beraz oraindik ere galerak egongo direla. Eta estatu frantsesaren kasuan atzeraldi hori edo erorialdi hori pixka apalagoa izango da, baina ere garrantzitsua, eh? 1.7% egingo du atzera urten eta 2021-an errekuperatuko da 1.4%. Hemen nabarmentzeko edo amiltze honek Europatik oso gogor joko du batez ere estatu espainolean eta soilik Italia eta Grezian jasoko du ekonomiak alako kolpea handia, ez? Orduan Italian eta Grezia aterako ziren Europatik bueno, herrialdeak gehien galtzen dutena edo ekonomikoki, Italian batez ere neurri oso gogorrak hartu dituztelako koronavirusari aurre egiteko, konfinatuta daude oraindik, eta Grezia naiz eta ez duen hain gogor jo osasun krisi honek turismoarekiko dependentzia handia dauka, ez? Eta aurre ikusten da turismoa izango dela errekuperatzen gehien kostako zaion sektorea edo. Hemen, bueno, barne produktu gordina zitu egiten dute nazioarteko diru funtsakoek eta balore oso makroekonomikoetan edo, baina noski honek eragina izango du herritarren baldintzetan eta batez ere langabezian. Espainiaren kasuan, Estatu Espainiarraren kasuan, esaterako aurre ikusten da 6 puntu igoko dela aurten langabezia, ez? 20,8%. Eta datorren urtean 5 inguru besterik estela jaitsiko. Hemen gogorazten dugu, bueno, 2013ko krisi, 2008ko krisian adibidez, 2013ko datuak ziren 1.6%ko langabezia zegoela, ez, estatu espainiarrean. Eta egia da, zifra horietatik urruti gaudela oraindik, baina, bueno, eragina indartsua izango dela eta kalterako gainera.
Badatuak hortxe bota dizkiguzu Maili eta esaten zenuen bezala ere, ba bueno, kezka ere sortu dezaketen datuak eta esan bezala, ba bueno, garrantzia eman diote ere nazioarteko diru funtsekoek, ba bueno, 1930tik 30az geroztik ere, ba ez omen delako izango den erorialdi handi hau bestelakorik izan. Horixe gaurko lehenengo albiste nabarmendua Maili, baina pasako gara beste batetara, ba egun hauetan ere iritsi zaigun beste albiste bat, hain zuzen ere Aita Mari ontziarekin loturikoa, ba Maltan Maltak itsasoratzea ukatu omen diolako, konta iguzu?
Bai, bai, eta krisionen erdian gainera ez. Bueno, igandian, Aita Mariontzia Italiako Sirakusan zegoen porturatuta, eta arabaki zuen etxerako bidea hartzia, pasaierako bidea hartzia. Bueno, ba, koronavirusaren krisiak eragindako hainbat oztopo dila eta ez, eta hauek Aita Mariontzikuek erabaki zuten urrengo asteak aprobetxatzea edo baliatzea ontziaren mantentze lanak egiteko. Baina bidean zeudela Sirakusatik aterata jaso zuten abisu bat zenbait lau ontzi zeudela, ez? Migranten lau ontzi zeudela Maltako bilaketa eta erreskate eremuan, Maltako urretan, eta orduan erabaki zuten erreskate lanak egitea, ez? Orduan astelenean Aita Mariontziak 43 migrante erreskatatu zituen edo ontzira jaso zituen eta orduan Maltari porturatzeko baimena askatu zioten. Baina atzo jakinarazi zuten eskaera horri uko egin ziotela Maltako agintariak. Orduan Aita Mariontzikoek bueno, eskatzen dutena da eskifaia naiz eta ahalik eta ondoen ari den hartatzen erreskatatutako 43 pertsona horrek porturatzeko baimen hori ematea, ez? Portu seguru bat ematea edo segurtasun leku batera emateko koordinazioa bideratzea. Hemen ganera pasatzen dena da, kontuan hartuta Aita Mari etxerako bidean zijoalaia eskifaiako kideak edo eskifaia zen aliketan murritzena. Ez zeukatelako pentsatuta erreskate lanik egitea egun hauetan. Eta orduan eskifaiako kideen artean momentu honetan ez dago osasun ardoko langilerik. Naiz eta alduten gehien egiten ari diren erreskatatutako pertsona hauek hartatzeko, bai jana ematen, bai salvamendu jantziak eta ematen, ba oraindik bentzat osasun langilerik ez dago ontzian eta oraintxe bertan dago Maltako kostaletik 50-60 bat itsasmilara. Orduan Maltak bai erabaki zuela eta bai lagundu edo erabaki zuen osasun langile bat bideratzea helikoptero ontzira bertara eta bueno, arduratuko da, pixkat baloratzen zein den ontziko egoera. Egia da, erreskatatu, 43 hauek erreskatatu zituztenean, horietako lauko norte gabe aurkitu zituztela, badagoela beste emakume bat aurdun dagoena, eta beraz egoerak ez ematen nain erresa, ez? Baina hori, Maltako erabakia oraingoz hori, mediku bat edo osasun langile bat bidaltzea ontzira, baina porturatzeko baimenik ez.
Ba, horrela, xe azken kontuak Aita Mariri dagokionean, erreskatatu ondoren 43 pertsona, ba, esan dako orain egoera zailean, eta oraingo egoeran gainera, oraindik eta zailago, porturatze horren zain, edo baimen horren zain. Gainera, esan bezala ez, eskifaia ere, balik eta jende gutxienarekin zuten egoera honen ondorioz, eta horrek ere ez duela lagunduko. Hala ere, hortxe jarraitzen dute eta hurbiletik jarraituko dugu hemen ere, baimena eta bestelakoek nola egiten duten aurrera. Honekin amaituko dugu, beraz gure aldetik maili, eskerrak eman behar dizkizugu, albiste nabarmenduak gurera ere ekartzeagatik, hitz egingo dugu aurrerago berriro ere, beraz esandakoa, eskerrik asko, ondo ibili eta zaindu zaitez.
Zuei, eskerrik asko.
Ondo segi, agur.
Aio.